Tigerbjerget, roman af Nis Jakob, indtalt af forfatteren 2016. Alle personer, handlinger og steder i denne roman er opdigtet. Enhver lighed med virkeligheden er tilfældig og utilsigtet. Indhold: Den sibiriske tiger, prolog. De måske skyldige, Østfronten, Brockenborg, det perfekte mor, arven gøres op. Den sibiriske tiger, prolog. Lensgreve Erik August Brock var ikke en mand, der tabte ansigt, end sig hovedet. Ikke desto mindre var det tilfældet denne solbeskinnede morgen i starten af maj på godset Brockenborg, der lå idyllisk ud til det sydfynske øhav, ikke langt fra Svendborg. De fleste indbyggere i provinsbyen sov trygt i deres senge. Klokken havde netop passeret 4:37, og Erik August Brock befandt sig i en situation, som ikke var faldet ud til hans fordel, for nu at sige det mildt. Hovedet, grevens hoved, der var kendetegnet ved at være pilskaldet og hvidligt, hen mod det grålige, med en ujævn masse af leverpletter bredt ud over isen, lå helt for sig selv, nogle meter fra kroppen. Tydeligvis tabt, eller i hvert fald afmonteret fra selve kroppen, med døden som den logiske konsekvens. Hvad ansigtet angik, var der, hvor ansigtet plejede at være, grevens velkendte, sammentrukne grimasse af bitterhed og foragt over for andre mennesker, kun en blodig plamage af kraniestumper, hudlapper, enkelte tænder, der stadig sad fast i den flækkede overkæbe, og et ensomt øjenæble, der hang i et tyndt bund af nervetråd og muskelfiber og stirrede underligt umotiveret ned på en myre, der vandrede mod dette overvældende bjerg af varmt blod og dampende kød. Et sandt festorgie, som myren inden længe ville fortælle vidt og bredt om til sine fæller, der holdt til cirka 20 meter væk, i en myretue skjult mellem fyrestammerne et lille stykke nede af højen. Fra højen, der også gik under den mere dramatiske betegnelse Tigerbjerget, kunne øjet, hvis det ellers havde fungeret, som øjne normalt gør, se ud over det sydfynske øhav, hvor morgensolen allerede var ved at kolorere de lette bølger i nuancer af rosa og guld, der ville have været guldaldermaleren Eckersberg værdige. Bag højen lå godset med den store middelalderlige borgbygning i grå granit som det naturlige centrum. De små runde tårne med de spidse spir i grøn kover spejlede sig hele vejen rundt i voldgravens sorte vand, som kun tillod folk at ankomme over en smal stenbro, som man kom til via alléen, der startede flere kilometer fra indgangen ude ved landevejen, hvorfra den førte gennem parken op til avlsgården og videre helt frem til slottet. Bygningen var opført i 1726 oven på resterne af det nedbrændte Brockenhus af lensgrevens forfædre, som havde ment, at et ægte middelalderslot ville være en passende ramme for deres nyerhvervede højadelige status og bugnende pengetank. Dengang som nu var bygningen en anachronisme, der vidnede om, hvilke grusomme æstetiske konsekvenser den uheldige blanding af storhedsvandet og midlerne til at føre dette storhedsvandvid ud i livet kan have. For foden af højen lå grevens kørestol, væltet om på siden, som om nogen havde smidt den fra sig. Men ellers uskat. Hvordan den 94-årige greve havde bevæget sig det sidste stykke op ad Tigerbjerget stod endnu uklart. Hans ben var svækket, det var et medicinsk faktum, og han havde næppe trukket sig derop alene med armenes kræft. Slet ikke i den tilstand, han nu befandt sig i. Det var simpel logik, som senere også ville være konklusionen for den tilkaldte kriminalkommissær for Odense Politi. Kroppen lå som sagt et stykke for hovedet, og var ligesom hovedet forvandlet til en blodig masse. Den 293 kilo tunge sibiriske handtiger, også kaldet en amurtiger, havde plantet sine store poter solidt på kadaveret og flået med glubben appetit og sine skarpe hjørnetænder i kødet ved de relativt kødfulde baller og klippet nærmest som en metalsaks store stykker kød ud, som den fortærede med en dyb, brummende knurren, der havde til formål at holde de andre tiger forbyttet, indtil han, flokkens leder, havde taget, hvad der tilkom ham. Indtil for en time siden havde greven været det ubestridelige, men dog aldrende overhoved på Brockenborg, og de tilhørende besiddelser, ikke mindst den lukrative og landskendte Brockenborg Zoo, der årligt tiltrak tusindvis af gæster fra både indland og udland, til det smukt beliggende gods ved det sydfynske øhav, hvor især familier med børn kunne opleve afrikansk safaristemning mellem bøgetræerne, spise billige pizzaer og købe bløde tøjdyr med hjem som souvenirs. Kapitel 2. Et par kilometer derfra lå den 37-årige Elisabeth Andersen i sin seng i det lille aftægtshus, som hun havde lejet af godset, da hun for 4 år siden fik stillingen som chefzoolog og leder af Brockenborg Zoos avlsprogram. Hun lå oven på dynen, var lysvågen og klædt i zoo-uniformens kakifarvede bukser og tilhørende skjorte med en olivengrøn fleecejakke udover, hvor Brockenborgs logo, et våbenskjold, var broderet med guldtråd på brystet. På fødderne havde hun de obligatoriske sikkerhedssko i lysebrun læder. Hun lå og stirrede op i loftet, hvor en edderkop var i færd med at spænde dagens net for at indlede jagten på insekter og prøvede at tage sig sammen til at stå ud af sengen. Dagene begyndte tidligt i Brockenborg Zoo. Fodringen og klargøringen gik i gang med femtiden, hvor dyrene skulle ud af deres bure og drives ud på deres områder, så de besøgende familier kunne få en oplevelse af, at dyrene gik frit omkring på savannen, når de senere ankom i deres biler og begav sig på safari. Chefzoologen følte sig imidlertid udmattet, som efter en voldsom kræftanstrengelse, og havde en udefinerbar følelse af, at verden var ved at gå under. De sidste timer havde været hårde, ualmindeligt hårde, og hun orkede ikke at tænke tilbage på dem. Kapitel 3. Den sibiriske hantiger holdt en pause i sin fortæring af byttet og løftede hovedet og lod sit overvågende blik glide rundt i området, der udgjorde tigernes indhegning med den lille høj i centrum. De andre tiger i flokken, der talte 405 yngre dyr, her er 2 killinger fra foråret, luskede rundt mellem fyrstammerne et stykke derfra, neden for højen og ventede på signal til, at det var der.